สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Trust Factor How to Rebuild Trust in Your Marriage เป็นหนังสือแนวความสัมพันธ์และการพัฒนาชีวิตคู่เขียนโดยโทนี่ดิโลเรนโซร่วมกับอลิซาดิโลเรนโซโดยมุ่งอธิบายว่าความเชื่อใจที่พังลงในวิสสมรสไม่ว่าจะจากการนอกใจการปกปิดเรื่องเงินคำสัญญาที่ไม่เป็นจริงหรือคำโกหกเล็กๆที่สะสมมานานสามารถฟื้นกลับมาได้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นเพียงการขอโทษหรือการปลอบใจกันแบบชั่วคราวคล้ายคู่มือสำหรับคู่รักที่ต้องการก้าวผ่านความเจ็บปวดไปสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นจุดประสงค์สำคัญคือช่วยให้การฟื้นฟูความไว้ใจไม่ใช่เรื่องของอารมณ์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความซื่อสัตย์ความสม่ำเสมอและความมุ่งมั่นร่วมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสร้างความไว้ใจใหม่ต้องเริ่มจากการยอมรับว่าความเสียหายเกิดจากการกระทำจริงแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าความไว้ใจในชีวิตสมรสไม่ได้พังเพราะเหตุการณ์ใหญ่เพียงครั้งเดียวเสมอไปแต่พังจากการกระทำที่ทำให้คำพูดกับพฤติกรรมไม่ตรงกันซ้ำหนังสือจึงเน้นให้คู่สมรสหยุดมองการฟื้นฟูความสัมพันธ์ในฐานะการลืมอดีตแบบรวดเร็วแล้วหันมาเผชิญหน้ากับต้นตอของความเสียหายอย่างตรงไปตรงมาแนวทางนี้สำคัญเพราะความไว้ใจเป็นเรื่องของความคาดหวังที่สะสมจากประสบการณ์จริงๆฝ่ายเคยผิดสัญญาปกปิดความจริงหรือทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยซ้ำๆการขอให้อีกฝ่ายเชื่อทันทีโดยไม่มีหลักฐานใหม่ย่อมไม่สมเหตุสมผลหนังสือจึงผลักให้กระบวนการซ่อมแซมเริ่มจากความจริงการยอมรับความรับผิดและการแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมเปลี่ยนแล้วจริงไม่ใช่แค่พูดดีขึ้นการตั้งฐานคิดแบบนี้ทำให้การเยียวยาไม่กลายเป็นการบังคับให้อภัยเร็วเกินไปแต่เป็นการสร้างเงื่อนไขที่ทำให้ความไว้ใจค่อยๆกลับมาได้อย่างมีเหตุผลประเด็น2การซ่อมความสัมพันธ์ต้องใช้การกระทำต่อเนื่องมากกว่าคำขอโทษเพียงครั้งเดียวสื่อเล่มนี้มีจุดเด่นตรงที่มองว่าการขอโทษเป็นเพียงจุดเริ่มต้นไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับคู่ที่เคยถูกหักหลังคำพูดที่สวยงามอาจช่วยลดความตึงเครียดชั่วคราวแต่ไม่พอจะทำให้ความมั่นใจกลับมาได้จริงเพราะปัญหาหลักไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายพูดอะไรแต่คือเขาทำอะไรซ้ำในเวลาต่อมาหนังสือจึงเสนอกรอบคิดที่ให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอความโปร่งใสและการปฏิบัติตามสัญญาในเรื่องเล็กน้อยด้วยเหตุผลคือความไว้ใจไม่ได้กลับมาจากเหตุการณ์ยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่มาจากหลักฐานจำนวนมากที่ยืนยันว่าอีกฝ่ายเปลี่ยนจริงๆเช่นการบอกความจริงอย่างครบถ้วนการไม่ปิดบังเรื่องการเงินการรักษานัดหมายและการสื่อสารที่ชัดเจนแนวคิดนี้ทำให้การเยียวยาดูเป็นกระบวนการที่จับต้องได้เพราะคู่รักสามารถสังเกตพฤติกรรมและประเมินความก้าวหน้าได้จากการกระทำจริงไม่ใช่อารมณ์หรือคำรับรองลอยประเด็น3ความเสียหายเล็กๆที่สะสมเช่นคำโกหกขาวและสัญญาที่ไม่รักษามีผลต่อความไว้วางใจไม่แพ้การหักหลังใหญ่หนึ่งในมุมที่น่าสนใจของหนังสือคือการขยายความหมายของการผิดความเชื่อใจให้กว้างกว่าการนอกใจหนังสือชี้ว่าเรื่องเล็กที่ดูไม่น่าจะร้ายแรงเช่นว่าจะกลับบ้านตามเวลาแต่กลับช้าเป็นประจำรับปากว่าจะจัดการธุระบางอย่างแต่ไม่ทำหรือพูดไม่ครบเพื่อเลี่ยงความขัดแย้งล้วนค่อยๆกัดกร่อนรากฐานของความสัมพันธ์ได้เพราะแต่ละครั้งส่งสารเดียวกันว่าคำพูดของฉันไม่น่าเชื่อถือพลังของแนวคิดนี้อยู่ตรงที่ช่วยให้คู่สมรสเห็นว่าความไว้ใจไม่ได้พังจากละครใหญ่เสมอไปแต่อาจถูกทำลายด้วยความไม่สอดคล้องที่เกิดซ้ำจนกลายเป็นนิสัยเมื่อมองเช่นนี้การฟื้นฟูก็ไม่ควรจำกัดอยู่แค่การแก้เหตุการณ์ใหญ่ต้องรวมถึงการปรับวินัยในชีวิตประจำวันการตรงต่อเวลาการซื่อสัตย์ในรายละเอียดและการปฏิบัติตามข้อตกลงเล็กอย่างจริงจังเพราะความมั่นคงของชีวิตคู่มักสร้างจากรูปแบบพฤติกรรมที่คาดเดาได้ไม่ใช่จากคำสัญญาที่พูดดีเท่านั้นประเด็น4กระบวนการเยียวยาในหนังสือเน้นให้คู่รักทำงานร่วมกันผ่านแบบฝึกและการสนทนาที่มีโครงสร้างหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงหนังสืออ่านเพื่อให้เข้าใจปัญหาแต่มีลักษณะเป็นคู่มือให้ลงมือทำจุดสำคัญคือการเปลี่ยนความเข้าใจเชิงทฤษฎีให้กลายเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยเรื่องยากได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นแบบฝึกและคำถามที่มีโครงสร้างช่วยลดโอกาสที่การสนทนาจะหลุดไปสู่การโทษกันไปมาหรือวนอยู่กับความรู้สึกเดิมโดยไม่เกิดความคืบหน้าประเด็นนี้สำคัญมากๆในบริบทของความไว้ใจที่แตกสลายเพราะคู่รักจำนวนมากไม่ได้ขาดความรักแต่ขาดวิธีคุยกันอย่างมีระบบเมื่ออารมณ์ยังเจ็บอยู่การมีกรอบการพูดคุยทำให้แต่ละฝ่ายเห็นชัดว่าอะไรคือความต้องการอะไรคือขอบเขตและอะไรคือพฤติกรรมใหม่ที่ต้องเกิดขึ้นหนังสือจึงมีคุณค่าเชิงปฏิบัติสูงเพราะไม่เพียงบอกว่าความไว้วางใจควรถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างไร แต่ยังช่วยจัดรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างสามีภรรยาให้เป็นขั้นตอนมากขึ้นซึ่งเหมาะกับคู่ที่อยากแก้ปัญหาอย่างจริงจังแทนการคุยวนซ้ำโดยไม่มีข้อสรุปประเด็นสุดท้ายหนังสือผูกการฟื้นความไว้ใจเข้ากับความใกล้ชิดความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นระยะยาวในชีวิตสมรสอีกมิตินึงที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือการไม่แยกเรื่องความไว้ใจออกจากองค์ประกอบอื่นของชีวิตคู่ผู้เขียนมองว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องมีทั้งความรักความใกล้ชิดทางกายและใจและความผูกพันที่มั่นคงต่อกันเมื่อความไว้ใจเสียหายส่วนอื่นๆของชีวิตสมรสมักได้รับผลกระทบตามไปด้วยหนังสือจึงไม่ได้เสนอวิธีแก้แบบเฉพาะหน้าแต่ชี้ว่าการฟื้นฟูต้องเชื่อมโยงกับการสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยพอให้ความสนิทสนมค่อยๆกลับมาได้เหตุผลที่แนวนี้มีน้ำหนักคือความใกล้ชิดไม่สามารถถูกบังคับให้เกิดขึ้นได้ในสภาวะที่อีกฝ่ายยังไม่แน่ใจในความจริงใจของคู่ตนการสร้างความมั่นคงจึงต้องมาก่อนความโรแมนติกแบบฉับพลันในเชิงการใช้งานหนังสือเหมาะกับคู่ที่ต้องการเข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากความรู้สึกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องวางบนความรับผิดชอบและความต่อเนื่องของการกระทำจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นแนวทางฟื้นฟูความสัมพันธ์แบบครบวงจรมากกว่าหนังสือที่พูดถึงการปรองดองอย่างผิวเผินโดยสรุป Trust Factor เหมาะสำหรับคู่สมรสที่กำลังเผชิญความเสียหายด้านความเชื่อใจไม่ว่าจะมาจากการนอกใจการปกปิดเรื่องการเงินคำสัญญาที่ไม่รักษาหรือความไม่ซื่อสัตย์เล็กที่สะสมมานานหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไม่ใช่การลืมอดีตแบบง่ายๆแต่เป็นการสร้างหลักฐานใหม่ผ่านพฤติกรรมที่สม่ำเสมอและตรวจสอบได้สำหรับคนที่ต้องการเครื่องมือมากกว่าคำปลอบใจหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ดีโดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกันเป็นคู่เพราะมีโครงสร้างที่ช่วยให้การพูดคุยเรื่องยากเป็นระบบขึ้นเล่มนี้โดดเด่นตรงความเป็นคู่มือสำหรับการลงมือทำจริงและการมองความไว้ใจในฐานะสิ่งที่ต้องสร้างจากการกระทำระยะยาวไม่ใช่ความรู้สึกชั่วคราวด้วยเหตุนี้